егер темір тұлпардың жүргізушісі болмасын егер жүргізушіге жеткіздің да тербет бұл электрохоп тыңдарман біледі бізге жететін бір пенде жоқ ей әнші жынданба ау біздің ерекше альбомға кіре алмай қалғаныңа артта қалғаныңа құрмет қалғанына тұру мен жалғанына сапалы тауардың да сапалы тауардың да ол сенің алдыңда құлақ қапқа салып алып балғам алып қайтала кез келген девайсқа біздің тректер тегін тарайды майс пайс ұста кешке жақын достарың жоқ болса егер қасыңда біздің альбом табылады жаныңнан расында қазақстанның әнінің өменнен кейін қатып кетті не боп кетті қазақ рэп боп кетті кеткен соң заманауи жалғастыра береміз біз мейлі маған кедерги эфирі екі ашық түс қош келдің біздің альбомға алдыда сені күтіп тұр электробомба электролиро лирика дірілдемей тыңдай бер альбомда жоқ мистика
егер мені жек көрсең егер құрметтемесең дұрыс ойланып көрсең не істедім саған мен
манипуляцияның құдіреті мақты екен өз ойың жоқ лузерсің сен енді қайтем 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 Смитти Космос деген есім саған таныс міне жаңа альбом егер сағынсаң сапалы тауар алғашқы және жалғыз бұл электрохоп міне саған нағыз деп мақтана аламын сағынан жарады оған қоса биялаңын міне жаңа бағыт кейзетте болмаған жаңа жылда жаңа сыйлық тыңдарманға қолдаған ондаған әншілерден қай жеріміз кем тіпті көбісімен дәреже емес тең елеместен шығарамын естен астан кестен болар үндеместен альбомда бәрі бар мақтанып айтайын бауырларға шыдар электрохоп құлақтарын қышытар артта қаламыз деген сұмдық қорқынышта 100% айтайын альбом саған ұнай кейбір жұлдыздар да құлай бітіретін тірліктер тұр бастамас бұл электрохоп бұл тек бастамас ей тыңдарман толған ба қорықпашы мен тұрғанда сапалы тауардың да өсір талғамыңды сапалы емес десең шығарамын
егер мені жек көрсең егер құрметтемесең дұрыс ойланып көрсең не істедім саған мен
манипуляцияның құдіреті мықты екен өз ойың жоқ лузерсің сен енді қайтем 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 қайтем